Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la 388 Esperanto elsendo en kiu Milada, Barbara, Kristina, Maciek kaj Tomek proponas aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro, sciencbultenajn informojn kaj hodiaŭ denove renkontiĝon kun nia antaŭmikrofona gasto Marc Bavon el Francio. La elsendon tradicie inaŭguras aktualaĵoj. Reage je letero de la pola ambasadoro en Londono, la vendejreto Lidl deklaris, ke ĉiuj ĝiaj laborantoj en Britio havas la plenan rajton uzi la propran lingvon. Kiel antaŭ kelka tempo skribis la gazetoj The Scotsman kaj Daily Mail, la vendejestro en Kirklade malpermesis al sia pola personalo uzi la polan lingvon en kontaktoj kun la polaj klientoj kaj eĉ inter si dum laborpaŭzoj. Laborantoj decidis plendi ĉe Lidl-direkcio en Germanio, kaj la pola ambasadoro skribis al la direktoro de la brita Lidl filio, inter alie atentigante, ke ne temas sole pri akto de diskriminacio, sed ankaŭ pri perdo por la firmao, kiu povas profiti el la plurlingveco de sia personalo. Lidl filio prezentis gazetaran komunikon, en kiu ĝi esprimas fieron pri pluretneco de sia personalo. Aldone ĝi enhavas la konstaton, ke laborantoj rajtas priservi klientojn en la lingvo por ili komprenebla, kaj private rajtas paroli ajnan lingvon, kvankam ili devas memori, ke tiam iliaj kolegoj povas ilin ne kompreni.
Meze de novembro en la infana politecnico de Opole en la suda Pollando comencigis nova semestro dauronta cis aprilo 2015. Parto prenas giain occupoin circa 500 infanoi. Dum la plej proximae monatoi malgrandai studentoi excios inter alie pritio kiai estas la rilatoj inter homo kaj automobilo, kiel verki komputilajn ludojn, kaj per kio malsimilas manipulado disde intertraktato. La unua prelego rilatis al la rentgenaj radioj, kiuj gravas ne nur okaze de ostorompo. Multaj infanoj nur tiu okaze eksciis, ke la nomo de la radioj deriviĝas de la nomo de la malkovrinta ilin sciencisto. La prelegantoj prezentas sciencajn temojn, adaptante ilin al la perceptoeblo de junaj studentoj kaj unuavice klopodas prezenti ilin en maniero interesa.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Laula raporto aperinta en Dziennik Gazeta Prawna, klientoj el la Unia Irlandoj aĉetas en Pollando ĉefe fuelon kaj cigaredojn. Tiuj el la Orienta Irlandoj aranĝaĵojn radiotelevidajn, aranĝaĵojn de la hejma uzo, vestaĵojn kaj nutraĵojn. Laŭ analizo de la statistika oficejo en Rzeszów, en la sudorienta Pollando, eksterlandanoj en la unua jarkvarono de la 2014 jaro elspezis en Pollando ĉirkaŭ 7,7 miliardojn da zlotoj. Plej multe aĉetis klientoj el Germanio. Iliaj elspezoj superis 50% de ĉiuj elspezoj de eksterlandaj turistoj. La ofican lokon okupis klientoj el Ukrainio, Bielorusio, Ĉeĥio, Slovakio, Rusio kaj Litovio. Kiel informis Dziennik Polski, la sacerdotiga seminario por iom aĝaj viroj en Nowa Huta apud Krakovo akceptas ankaŭ widwojn. Malgrau tio che en la lastai dec iaroi malcrescis en Pollando la nombro de pastro candidatoi, aperas ancau nova fenomeno. La sacerdotan vivovojon electas ciam pli ofte viroi pli ol kvardek jaraĝaj. La eklezio decidis establi por ili apartan studejon kaj formejon en la iama cisterciana klostro. Similaj sacerdotigaj seminarioj ekzistas jam en Germanio kaj en Usono. La Pola Centro, aprobita de la Vatikanaj autoritatoj, malfermis pordon antaŭ pastro kandidatoj kvardek kvindek jaraĝaj, ankaŭ antaŭ vidvoj, kondiĉe ke iliaj infanoj estas jam maturaj. Formale ne ekzistas aĝolimo por kandidatiĝi je sacerdoto. Dziennik Polski mencias kazon de la 69-jaraĝa viro, kiu antaŭ kelkaj jaroj estis en Varsovio konsekrita kiel pastro. Akompanis lin filo, kiu fariĝis pastro 12 jarojn pli frue.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Mia liber, mi longe ŝirmis vin, jel juvelon raran. Mia liber, vi ĉiam helpis min al fuĝo trans la mar. Iri for pur obstin, iri for gis la fin del voioi de fortuno. Or pluki en sonjar, roson de serenar, sur radio de luno. Mia liber, char vintro amis min, ne plu obeis la min. Al vi liber, mia cio donis min, caciam cun obstin. Iom suferis mi por accepti de vi ciun viaim postuloin. Ien mi en nova land, for de amico band, por gaini vian fidon. Ia river per vi venis la fin, e ciui lacutimoi. Ia liber provinciuaris mi, solezon gis culmen.
Ne audis en nea hodiava programo comune canton de Jacques Ivar el lia compacta disco Invito por Voyaggio, eldonita de Vinyl Cosmo.
En novembro la arbarego de Augustów akceptos kvardek novajn loĝantojn. Temas pri urogaloj, kiuj estas unu el la plej maloftaj birdoj en Pollando. Augustów pra arbarego estas unu el iliaj lastaj vivterenoj. Ilia multnombra iam populacio sekve de ĉasadoj estis dekumita kaj nun en la pra arbarego troviĝas de 30 ĝis 35 urogaloj. Eblas ilin renkonti ankaŭ en Malsupra Silezio. En tuten Pollando vivas circau 300-400 urogaloi, comence de la 20 jarcento, temis pri circau 3000 birdoi. Ecde la 2012 jaro, sur la terreno de Augustów pra arbarego, estas realigita proiecto interalie consistanta en la recreo de la populacio kai gena protecto de urogaloi. La novai gastoi venis el Rusio. Antau ol veni al Pollando, ili estis gisfunde examenitai. Analizoj konfirmis la genan identecon de la venigitaj birdoj kun urogaloj vivantaj en la norda Pollando. Nun ili estas subigitaj al adaptoprocezo kaj nur post ĝia fino ili estos libere enlasitaj en la praarbaregon. Urogaloj troviĝas en la pola ruĝa libro de animaloj, kiel specio ekstreme minacita. Ekde 1995 ili estas ĉirkaŭprenitaj en Pollando per strikta protekto. Tio koncernas ne sole birdojn mem, sed ankaŭ lokojn de ilia vivado. Aktuale plej multnombre urogaloj troviĝas en Rusio, kie estas ĉirkaŭ 1,400,000 birdoekzempleroj. Po ĉirkaŭ 200,000 urogaloj vivas en Svedio, Finnlando kaj Norvegio. La unua en Pollando oceana akvariejo, tiel nomata Afrikarium, estis malfermita dum la lasta dimanĉo de oktobro en Vroclavo, en la sudokcidenta Pollando. Troviĝas en ĝi pli ol 100 animalspecioj, inkluzive de 16 fiŝospecioj de la koralrifoj. Troviĝas tie ankaŭ la unusolaj en Pollando naĝantaj mamuloj, rajoj, mantabirostris. La elkonstruo de la Vroclava Afrikarium daŭris 2 jarojn kaj kostis 220 milionojn da zlotoj. Ĝi estas trietaĝa kaj okupas la areon de 1,5 hektaroj. Troviĝas en ĝi 7 basenoj, kiujn plenigas 15 milionoj da litroj da akvo. Ene pavilono, 170 metrojn longa kaj 70 metrojn vasta, estas prezentata flaŭro kaj faŭno de la afrikaj akvoj. Krom fiŝoj en la objektoj estas admireblaj ankaŭ diversaj specioj de simioj kaj birdoj. La unuopaj fragmentoj de la pavilono estas dividitaj laŭ geografia vidpunkto kaj konformas al la elektitaj partoj de la Nigra kontinento. La vizitado komenciĝas de la sablozaj plaĝoj de la Ruĝa Maro. La itinero iom post iom gvidas sub la marsurfacon, kie estas rigardeblaj diversaj koralrifoj. En tiu parto de la akvario vivas pli ol 20,000 fiŝoj. Sekve la itinero kondukas al la regiono de Nilo kaj al la grandaj lagoj Malavia kaj Tanganyika. Paŝante laŭ tunelo el akrila vitro, eblas rigardi la mondon de oceanaj akvoj de la subo, interalie observante ŝarkojn, rajojn, molaedojn, polpojn, marajn testudojn kaj meduzojn. En la parto de la pavilono referencanta al ĝangalo ĉirkaŭ la rivero Kongo estas rigardeblaj krokodiloj kaj en aparta baseno la unusolaj en Pollando mantoj kaj plandvoraj mamuloj nomataj akvosirenoj. Al la atrakciaĵoj de Afrikarium apartenas la eblo rigardi subakve interalie pingvenojn el la familio Sphenicus demersus, pezantajn ĝis 5 tunoj. Krom eblas rigardi interalie hipopotamojn, nilajn krokodilojn, malgrandajn antilopojn, dik-dik. La kreiĝinta en la mezo de la 19. jarcento zoo-ĝardeno en Vroclavo estas ne nur la plej malnova, sed ankaŭ la plej granda en Pollando. Ĉiujare vizitas ĝin 600,000 personoj. Nun, laŭ prognozo, ilia nombro duobliĝos.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kaj nun Barbara invitas renkontiĝi kun ŝia antaŭmikrofona gasto.
Kun Marc Bavon el Francio la lastan fojon ni renkontiĝis ĉi tie en Poznano en 2008. Kiel vi memorigis, kaj en 2004 ni renkontiĝas, tiam vi venis por la interlingvistika simpozio kaj nun de nove. Do diru al ni pri viaj kontribuoj.
Mia kontribuo al la interlingvistika studo estas tre magra ĉi-jare. Mi simple ĉeestis la ekzamenadon de studentoj de la instruista grupo kaj de la interlingvistika grupo kaj mi ricevis 2 laboraĵojn de tiu studento kaj mi donis mian opinion kaj eventuale en unu okazo mi ankaŭ demandis, faris kelkajn demandojn dum la ekzamenado.
Sed vi ankaŭ partoprenas en la interlingvistika simpozio. Io che un temon vi presentos.
Do ĉi-jare mi presentos temon kiu devenas de mia doktoriga disertacio kaj temas pri rezultindika aspekto kaj rezultindika aspekto kompreneble en Esperanto kiel tiu nocio enkorpiĝas en Esperanto kaj kiamaniere eblas pritaksi la vastecon de ĝia enkorpiĝo en la Esperanta gramatiko rilate al aliaj lingvoj, ekzemple la franca. Kaj ĉar la simpozio tamen havas sufiĉe gravan ĉeftemon, kiu estas ĉu la planlingvoj povas servi kiel solvoj por la problemoj de internacia komuniko, mi ŝatus konkludi, ke jes, Esperanto iusence havas sufiĉe vastan panoramon de rezultindikaj formoj, kaj ke oni povus uzi Esperanton kiel modelon, ne absolute perfektan modelon, sed kiel modelon de tiu nocio, de tiu gramatika nocio, kiun oni foje ne bone komprenas, jam oni parolas pri la gramatiko de aliaj lingvoj.
Ni do reiru rapide al via doktoriĝo en la Amsterdama Universitato, pri kio mi fakte informis, sed sole pri la fakto, ĉar nenion ne aŭdis plian pri via disertaĵo.
Yes, la temo de tiu disertaĵo, la ĉeftemo estis la rezultindika aspekto, sed mi devis ellabori tiun ĉi temon kadre de pli vasta kadro, kaj kompreneble paroli pri voĉoj aŭ diatezoj. Estas tre interesa studkampo, kiu havas gravajn konfrontojn kun la nocio de rezultindika aspekto kaj ankaŭ kun posedo, ĉar la predikata posedo, ekzemple la verbon havi, ofte servas kiel helpverbo ene de rezultindikaj formoj. Do tio estis mia, ni diru, la teoria parto de mia disertaĵo, kaj poste mi studis kiamaniere diatezo, posedo kaj rezultindika aspekto enkorpiĝas en tri malsamaj lingvoj, komence la eŭska, poste la malnovpersa kaj finfine la elama. Do, oni eble ne tre bone scias, kiu estas la elama lingvo. Do, la elama lingvo estas mortinta lingvo, same kiel la malnovpersa, kiu estis parolata en la teritorio de la nuntempa Irano, antaŭ la alveno de persoj. Kaj restis ancora iom da tempo post ili alveno.
Ĉiukaze via doktoriga disertaĵo neniel rilatis al Esperanto.
Ĝi ne rilatis rekte al Esperanto. Esperanto ne devis esti studlingvo, ĝi estis, ni diru, kontrakto, se mi povas diri, kun la universitato, ke Esperanto ne estis la ĉefa, unu el la ĉefaj lingvoj, ĉar estis tipologia studo kaj estus probleme de la vidpunkto de lingvistoj kompari artefaritan lingvon kun aliaj lingvoj tipologie. Pro tio Esperanto ne ludis la rolon de studlingvo, sed ĝi aperas sufiĉe ofte en la teoria parto, kie mi parolas efektive pri la uzo de posedo en Esperanto, la uzo de diatezoj en Esperanto, la rezultindika aspekto en Esperanto ankaŭ.
Do, tiu temo, kiun vi nun prezentas en Poznano, estas iomete pli proksima al Esperanto kaj al Esperanto aŭskultantoj. Ĉu entute io margene de via disertaĵo aperis, ĉu la publiko nur notis, cetere specializa publiko, kaj ne la ĝenerala publiko, se temas pri via disertaĵo?
Aperis informo, ke mi defendis la disertaĵon, sed pri la disertaĵo mem ne aperis informoj. Aperis informo, ke la disertaĵo estas vendata ĉe UEA, ekzemple, kompreneble, sed pri la enhavo, recenzon de la disertaĵo mi vidis nenie. Necesas diri che ci tiu disertaggio sta scrivita in la Francia.
Giusto, tutti mi voglio stemanti.
No, tio povas crei problemo por esperantistoi, kai ancao mi supposas che en la generala academia mondo...
Giusto, si omete fermita.
Pro fermita. Se mi volis fari tion, kai mi havis tion eblon en Amsterdamo, esis tre bella eblo, char se mi devus scrivi gin en la angla, mi ne povus iri tiel profunde kiel mi iris, kai por mi estis grava afero che mi vere parolu libere sen la captiroi de tiu lingvo, la angla, kiun ciui conas et ciui masacras, kai mi ne volus publicigi anglalingvan disertajon kiu estus cun eraroi. Do mi devus compreneble trovi personon kiu samtempe bone comprenus la campon kaj havus tre bonan konon de la angla. Do mi devus submetigi al ĉi tiu lingva imperiismo de la angla.
Ĉu eblas konekti, ke tiu via disertaĵo, kiun vi defendis en Amsterdamo, ia maniere estas sekvo de viaj interlingvistikaj studoj en Poznano, kiujn vi faris?
Jes, vi tute pravas dirante tion, ĉar fakte mi en miaj studoj mi studis parton de io kio troviĝas en la disertaĵo, en tute alia afero kaj en tute alia kvanto. Kaj cetere mia partopreno en la interlingvistikaj studoj ĉi tie donis al mi la ideon plu studi, reveni al la universitato, reveni al universitataj medioj, kaj daŭrigi al pli altaj ŝtupoj, se eblas diri, do doktoriĝo estis tia ŝtupo.
Kiu kronis?
Quasi.
Do, gratulam, Mark, mi tre gioias, cetere, dum la nuna iaro vi ne nur prelegas Eble tiu ci temo povus esti exploatite estonte en iui medioi, exemple dum la Universala Congreso, cadre de la curso universitata sesio, mi ne scias, sed espereble vi havus la chanson presenti ginam cau privaste en aliei medioi. Sed temas pri la nuna simpozio vi ancau gvidas parton de citiu evento citie.
No, yes, estes tre simbola afero, facte, en ciu por ciu segmento de la simpozio necessas havi presidanton ciu simple presidas la sesion cae donas la parolon al la prelegantoi.
No, regas la tuton.
Regas la tuton, haltigas tiuin ciui prolonge parolas, instigas la publicon meti demandoin porque cio bone disvolvigiu cae respectu la horaron.
Do, almeno mi gioias pro tiu ci informoi pro tio che ni havas la ocasion rencontigi ci tie, cer ver dire niei unue rencontroi havis tute alian caracteron, cer mi conatigis con vi, ciel auscultanto de Esperanto Redaccio de Pola Radio, non ni iama laboras en alia formulo kiel Pola Retradio, ĉu kelkfoje vi ankoraŭ sekvas kaj se jes kien opinioin vi havas, kompreneble mi memoras viajn antaŭajn, eble eĉ tie kaj aliloke troviĝas iuj viaj korespondaĵoj, sed kompreneble kiel ĉiam mi scivolas tiajn opinioin.
No, mi devas diri al vi tre sincere che de ciam mi comensis labori pri doctorigio, mi devis haltigi miain esperantain activadoin. Exemple, mi ne recanditatigis en la Academia de Esperanto, mi ne havis tempon por sekvi la debatoin, mi volis lasi la locon al novae homoi, kai mi cesis ausculti la elsendoin de Pola Radio, che mi antave auscultis effective tre regule prescau ciutaga. Mi ciuin elsendoin auscultis, kai nun mi revenas, iomete nun mi havas iom pli da tempo, mi revenas iomete al la nova formulo de la Pola Radio, kai mi auscultas calcain viain sendajoin, ne ciuin, kai mi trovas che vi restas bon qualitae, che vi bone usas foie mal novan materialon, foie novan materialon, vivan materialon, che la homoi qui delonge unlaboras al tiu radio de nove aperas, se sia agrable ausculti conatan vocion. Caido, mi havas la impreson che, malgrado la malfacile circostanza, mi povas diri, vi tamen tenas la torcion, cae ciui ofertas, donas la servon, cium attendas la radio ascoltantoi.
Coran dankon pro via tritaxo, coran dankon pro la rencontigio, cun la espero che la sekvan ni ne devos attendi tiom longe, vesaine ni rencontigios en Lille.
Sest mi cerbumas ĉu mi iros aŭ ne, mi ankoraŭ ne certas, ĉar kiel mi diris, mi havis longan paŭzon en la Esperanto-medio. Mi ne certas, ĉu mi povas repreni la saman ritmon, kiun mi havis antaŭe. Estas turno en la vivo kaj oni devas vidi, kio okazos.
Mi vidos, kio okazos, ĉiam estos agrable re-renkontiĝi, nu, kelkfoje eble ankaŭ legi iun mesaĝon.
Volonte.
Koran dankon, Mark.
Koran dankon.
La interparolo kun Marc Bavan finas la nun semajnan mardan Esperanto-elsendon el Varsovio.
Ni aldonu, ke ni registris apartan interparolon kun Marc Bavan kun detalaj eksplikoj pri lia prelego dum la interlingvistika simpozio, kiun ni prezentos aparte.
Invitante por la sekva renkontiĝo, la plej proksiman vendredon, ni adiaŭas vin, gesinjoroj, anticipe dankante pro rimarkoj, opinioj kaj komentoj, pro la donaca subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la reŭdo, ĝis baldaŭ, gesinjoroj.